COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? A caballo entre a crónica judicial e a policial, escríbese Arestora Información en Galicia. Na Audiencia da Coruña, continúa a declaración de testemunhas no xuízo do boleto da primitiva premiado. Estamos pendentes do que poidan contar os policías que levaron o seu día a investigación e conseguían sinalar o posible propietario da aposta, tempo despois de que esa persoa, iso sí, falecese. Porque xa sabes que 14 anos leva aberto este caso. O tempo nas pescudas dun delicto faise eterno, pero compre non tirar a toalla. Foi o que fixeron a familia e os investigadores da desaparición dun ancián en Abadín en 2023. Nas últimas horas, un home que cumpría condena por outra causa no cárcere de Bonxe confesou e indicoulle aos investigadores onde ocultara o cadáver. Para a familia sempre foi o principal sospeitoso, Paula Salvador, e a letrada que representa os familiares da vítima, Enrique Bolívar.
Sí, para nós sí. Para a familia, sí, desde o primeiro momento. Sempre foi el o principal, incluso o único sospeitoso de este crimen. Sempre polas súas actitudes, por todo un pouco que envolvía o suceso, eles sempre o tuveron no punto de mira como posible autor.
Na súa declaración no xulgado de Mondoñedo, o home dixo que atropelou o seu veciño de maneira accidental ao ver que estaba morto, meteu-no no maleteiro do vehículo e tentou desfacerse do cadáver nun piñeiral, da mesma parroquia de Quende. Axentes da Garda Civil e forenses buscárono durante horas, pero nunca apareceu. Está previsto que hoxe se retome esas pescudas, co que o final de 3 anos de angustia para esta familia podría estar xa moi preto. E outra investigación que continúa neste caso sen avances oficiais, cando menos se a do corpo atopado este martes no peirao de Ribeira, cunha man encadeada a escaleira da zona de embarque. Está identificado xa, portaba efectos persoais cando foi rescatado da auga polos bombeiros, pero nada se sabe de como chegou alí. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Son Patricia Iglesias. De seguido achegámonos ata o recinto de IFEMA en Madrid, onde continúa a gran mostra de cousas ricas no Salón Gourmets. Antes, parada para facer a compra, o mellor ao mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos tidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, conejo, kilo, 6 euros con 90 céntimos.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Día da Muller na Cociña Atlántica, hoxe no Salón Gourmets, con ponencias, presentación de produtos e, claro, degustacións. Nas últimas horas podíamos comprobar unha vez máis o bo sabor de boca co que marchan os visitantes dos espazos expositivos de Galicia.
Yo tiro más para el tema carne y tal, y he visto algunas cositas por aquí, y bueno, bastante impresionado, ¿no?, porque he tenido la gran suerte de ir allí bastante y de poder probar cosas, pero la verdad es que increíble.
Está todo muy lindo, la alimentación, lo vi todo riquísimo, y sobre todo la decoración con respecto a otros estanques pasados, preciosa, muy bonita.
María José Gómez, conselleira do Rural, hola.
Moi bo día.
A ver, estaba pensando eu, 1.200 metros de despensa, isto é unha despensa, e o resto son contos, non, conselleira?
Exactamente, 1.200 metros cadrados entre medio rural e mar, pois dá conta da potencialidade do sector primario en Galicia.
Estamos pasando o ecuador desta mostra, polo que lle chega a vostede, que balance se pode facer, como está resultando este Salón Gourmets 2026 no que ten a ver co produto de Galicia?
Bueno, pois eu, como digo sempre, este é un dos mellores escaparates para lucir a potencialidade do sector agroalimentario galego. Xa percorridos os postos, a esta hora pois está isto que ferve de xente, non? O que me dicían moitos é que no stand de Galicia non fai falta pedir para probar, senón que xa che ofrecen, non? Ese ofrecemento e os nosos produtos pois son o mellor exemplo pois da hospitalidade galega, do bo facer dos nosos productores e da excelencia, por suposto, dos nosos produtos.
Claro, porque se combinan as dúas cousas que vostede mencionaba. Dunha parte, o ter un bo produto en orixe, pero logo tamén, polo que vimos contando estes días, facendo seguimento do que está a acontecer aí no salón, producións novidosas. Digamos que tendo boa materia prima, é doado lucirse, non? Pero se aínda por riba lle das unha volta...
Exactamente. Noso stand este ano pois ten como, digamos, temática esa aboa con ese mandilón de cadros tan característico, non? Eu digo que os nosos productores souberon aproveitar pois a tradición das nosas aboas, das nosas nais, e souberon pois formarse, aprender e tamén innovar. Pois todo eso mezclado co amor que lle poñen a elaboración dos produtos, pois xa temos o éxito desa Galicia calidade que defendemos tanto pois dende a Xunta de Galicia, non?
Bueno, consellera, entendo obviamente que non pasa polas súas mans o que determinados produtos cheguen ou non cheguen aí, pero que lle sorprendeu do que veu aí exposto? Non sei se houve algunha cousa que mesmo vostede pois non sabía que se facía e así de ben dende a produción galega.
Bueno, pois hai moitos e moivos productores. Temos aquí unha excelente mostra pois da carne de vaca e boi galega que quero poñer en valor, eses túneles do mel, do viño e do queixo, por suposto, e produtos novidosos pois como poden ser que acabamos de degustar esas sangrías que están pois acollidas baixo selo de ecolóxico do Craega, sen azúcar, engadido. Pois é apostar pola innovación e usar como base un produto tan noso pois como é o viño, non? Un ano máis hai productores que repiten e hai outros novos, pero todos eles destacan que é pois un excelente escaparate para amosar as novidades e os seus produtos e contactar con profesionais do sector, non? Coa distribución para colocar os seus produtos un pouquiño máis aló, non?
Que eso é do que se trata, non? De que se saiba, que se nos coñeza tamén por aí fora que hai produto de moi alta calidade, se xa primario, se xa elaborado, con selo de Galicia.
Exactamente, bueno, cada selo de cada IGP, cada DO ou o selo artesanía alimentaria garantizan esa calidade con controis estrictos, pero fora se nos recoñece un producto de Galicia, xa digamos que ten as portas abertas, non? Que se nos recoñece por esa calidade, non? Esa calidade que ya debemos aos productores, como digo, por ese bo facer ao longo dos anos e tamén por innovar e aplicar as últimas tecnoloxías para facerse máis competitivos.
María José Gómez, conselleira do Medio Rural, seguiremos moi pendentes. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
E agora imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O gran camiño percorre a provincia de Lugo. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, coa súa segunda etapa logo da contrarreloxo de onte na Coruña. Hoxe na provincia de Lugo, entre Vilalba e Barreiros, unha etapa que xa está en marcha, cunha fuga formal. Julius Johansen é o vencedor da primeira etapa de onte, polo tanto, primeiro líder, unha fuga na que temos cinco corredores agora mesmo, cando aínda queda moita etapa por delante, máis de 100 kilómetros para chegar a esa zona de Barreiros nesta gran competición que vai percorrer Galicia ata o vindeiro sábado. Ademais, temos que falar do Celta porque se está a engalanar xa balaídos para o partidazo de mañá, 7:45, volta dos cuartos de final da Europa League. O Celta ten que remontar un 3-0 diante do Friburgo. Hoxe último adestramento do conxunto celeste. Falarán nada en apenas unha horiña o adestrador Claudio Giraldez e o seu xogador Matías Vecino para acabar de alentar o celtismo de cara a esa difícil pero posible remontada.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.